Male and female laws God created, part 6. Udindo wolengerwa ndi Yehova kwa mwamuna ndi mkazi. Mumphunziro lomalizali ndikufuna kupitiliza ndi malemba ena a mbuku lopatulika amene akutsindikiza khumbo la Yehova mmene mwamuna ndi mkazi angakwaniritsire udindo wawo. Koma ndisanapange chonchi, ndifuna nditafunsa mafunso awa. Mafunso wokambirana. Mtumi Paulo analemba ku 2 Timoteo chapter 3 kuyambira ndime ya 16 mpaka 17 kuti lemba lililonse analiuzira Yehova ndipo lipindulitsa pa chiphunzitso, chitsutsano, chikonzero, chilangizo cha mchilungamo kuti munthu wa Yehova akhale woyenera wokonzeka kuchita ntchito iliyonse yabwino. Kodi mukhulupira kuti tikuyenera kumvera chifuniro cha Yehova pa moyo wathu monga wanenera mbuku lopatulika? Kodi tiyenera kuchita chifuniro cha Yehova monga tapatsidwa mbuku loyera ngakhale sitimvetsetsa za ichi? Kodi ndi chabwino kuyesera kumvetsetsa ndi kutanthauzira kuti ichi nchifuniro cha Yehova? Ndikhulupira kuti kumvetsetsa chifuniro cha Yehova kutanthauza kumudalira Yehova kwambiri. Chonde kambiranani za ichi. Yesu kubuku la Mateyu 18 ndime ya 3 kulekesa 5 anati, indetu ndinena kwa inu, ngati simutembenuka nimukhale monga tiana simudzalowa konse mu ufumu wa kumwamba. Chifukwa chache yense amene adzichepetsa yekha monga kamwana aka, yemweyo ali wopambana mu ufumu. Ungayankhule chimene ukhulupirira zimene zinena za chomwechi? Tipitiliza pophatikiza malemba a mbuku lopatulika wogwirizana ndi bambo komanso mayi za ulamuliro Yehova analenga mwa ife kuti mipingo lero akutsutsana ndi kusavomerezana. 1 Akorinto chapter 11 verse 3 akuti, koma ndifuna kuti mudziwe kuti mutu wa munthu yense ndiye Kristu, ndi mutu wa mkazi ndiye mwamuna, ndipo mutu wa Kristu ndiye Yehova. Banja la dziko lapansi silifanana ndi banja la Yehova ngati silitsata izi ngakhale pang'ono. Aefeso chapter 5 ndima 22 kulekeza 24. Akanzinu mverani amuna anu ainu eni monga kuvera Ambuye, pakuti mwamuna ndiye mutu wa mkazi, monganso Kristu ndiye mutu wa Eklezia, aliyekha mpulumutsi wa thupilo. Komatu monga Eklezia amvera Kristu, konderonso akanzi amvere amuna awo mzinthu zonse. Aefeso chapter 5 ndima ya 25 kulekeza 28 akuti, amuna inu kondane akazi anu monganso Kristu anakonda Eklezia nadzipereka yekha m'malo mwache kuti akampatule atamuyeretsa ndi madzi ndi mawu, kuti iye akadzikire yekha Eklezia wa ulamuliro wopanda banga kapena nkhwinya kapena kanthu kotero, komatu kuti akhale woyera ndi wopanda chilema. Kotelonso amuna adzikonda akazi awo aiwokha monga ngati matupi aiwo, wokonda mkazi wa yeyekha. Mafuso wokambirana. Kodi Yesu adali wotikonda kale pamene tidali wosalapa, wosapulumutsidwa? Mwamuna ayenera kukonda mkazi wake pamene ali wosayeretserwa kapena wosalongosoka. Kodi Yehova amafuna mwamuna ataye moyo wake chifukwa cha mkazi ngati nkofunika ngakhale sali wosalongosoka? Zikutanthauzanji kukhala wopanda banga kapena chidetso? 1 Akorinto chapter 7 ndi mea 10 kulekeza 16. Kwa iwo wokwatira ndi lamula osati ine koma Ambuye, kuti mkazi asasiye mwamuna, komanso ngati ansiya akhale wosakwatiwa kapena ayanjanitsidwenso ndi mwamunayo, ndipo mwamuna asaleke mkazi wake. Muona kuti Yehova akulola mkazi kukhala pa yekha pochoka kwa mwamuna wake ngati ali ndi bala limene likumpatsa kupsinjika pamene ali ndi mwamuna wake. Kodi sali Ambuye wachifundo? Mumbuku la Mateyu 5 nime 31 kufika 32 akuti kunanenedwanso kuti yense wakuchotsa ampatse iye chilekaniro, koma ine ndinena kwa inu kuti yense wakuchotsa mkazi wache kosati chifukwa cha chigololo anchititsa chigololo, ndipo amene adzakwata wochotsedwayo wachita chigololo. Mafuso wogambirana. Mwamuna angapangitse mkazi wake kupanga chigololo pamene wamusiya banja, kapena sangapange akakhala yekha? Kodi chiwerewere ndi mulandu pa zauzimu kusiyana ndi za dziko kapena koti? Ngati fusoli ndilovuta, ganizani za mbali ina mene munthu wovulazidwa amamvera. Kodi chiwerewere ndi chimene chisokoneza mzimu wa munthu pa maitanidwe achikondi ndi kutumikira anthu ambiri kapena awiri, chimene sakanatha kuchichita? Kodi ndi zotheka kuti azimayi ambiri amapezeka ndi vuto la chigololo koposa amuna? Ngati ndi chonchi, ndi chifukwa chani? Kodi izi sizikuonetsa kufunika kwa ubale wa chiyero uli kwa Yehova? Buku la Mateyu chapter 19 ndime ya 4 kuti ya 6. Yesu ati, kodi simunawerenga pa chiyambi kuti amene adalenga anthu pa chiyambi analenga mwamuna ndi mkazi, nati chifukwa cha ichi mwamuna adzasiya atate wache ndi amache nadzaphatikizana ndi mkazi wache, ndipo awiriwo adzakhala thupi limodzi? Kotero salinso awiri koma thupi limodzi. Chifukwa chache ichi chimene Yehova adachimanga munthu asachilekanitse. Mafunso wokambirana. Apa tikuona Yesu akugwiritsa ntchito Genesis chapter 2 ngati mawu apa mtima pa Yehova. Ndizotheka bwanji mwamuna ndi mkazi kukhala thupi limodzi ngakhale ali matupi awiri? Kodi izi zimene mwa umodzi mu mzimu, nanga ndi chifukwa chani Yesu anati thupi limodzi? Mtumi Petulo walemba mu 1 Petulo chapter 3 kuyambira 1 mpaka na 2. Momwemonso akanzi inu verani amuna anu ainu nokha, kuti ngatinso ena samvera mawu akakonde opanda mawu mwa mayendedwe ankazi, pakuona mayendedwe anu oyera ndi kuopa kwanu. Mafunso wokambirana. Kodi nkazi agonjere kwa mwamuna wake? Pokala womvera mwamuna wake. Ama onetsera iye mene agonjere kwa Yehova. Mukuona za mpatsoi kuchokera kwa Yehova. Ndikulimbika kwa nzimai wa Ambuye. Sikwa bwino kukala ngati kapolo. Chifukwa ndi chikhalidwe cha Yehova. Ndipo chimene afuna iye tikhalire. 1 Petro chapter 3 verse 7 akuti, mwemwemonso amuna inu, khalani nawo monga mwachidziwitso, ndi kuchitira mkazi ulemu monga chotengera chochepa mphavu, monganso wolowa nyumba pamodzi wachisomo cha moyo, kuti mapemphero anu angaletsedwe. Mafuso wakambirana. Mukambirane kuti ndi munjira yanji mkazi ali chotengera chopanda mphavu. Ife amuna tilemekeza akazi athu ndi kuwakonda ndi kukhala mchipiriro nawo ngakhale angatsutsane nafe. Tingapewe bwanji kuthetsa zovuta popemphera akazi athu ndi ana. Yesu ku Mateyu chapter 5 ndi 27 ulekeza 29 akuti, munamva kuti kunanenedwa usachite chigololo, koma ine nditi kwa inu kuti yense wakuyangana mkanzi kumkumba pamenepo watha kuchita chigololo mu mtima mwache. Mafuso wokambirana. Ku Levitiko chapter 11 verse 44 Yehova ati, khalani woyera kuti ine ndine woyera. Mukuona kuti Yesu akubweretsa chikhalidwe ichi kuti tizikhalira. Nchifuwa jani Yehova afuna ife tikale oyera monga iye ali. Tikawerenga Timoteo woyamba chapter 2 ndime yake 11 kulekisa 12 akuti, mkazi apuzire kukala chete mkuvera konse. Koma sindilola ine kuti mkazi apuzitse kapena kulamulira mwamuna komatu akhale chete, pakuti Adamu adayamba kulengedwa kenako Hava. Ndi Adamu sananyengedwa, koma mkaziyo ponyengedwa adalowa mkulakwa. Koma adapulumutsidwa mwakubala mwana mu nchikhulupiriro ndi nchikondi ndi chiyeretso pamodzi ndi chidziletso. Yesu akulankhula ku Thyatira Church za mzimayi Jezebelo. Komatu ndili nako kutsutsana ndi iwe kuti ulola mkazi Jezebelo wodzitcha yekha neneli, ndipo aphunzitsa nasokeretsa akapolo anga, koma kuti achite chigololo ndi kudya zoperekerwa nsembe kwa mafano. Ndipo ndampatsa nthawi kuti alape, koma safuna kusiyana nacho chigololo chache. Mafunso wokambirana. Mukudziwa kuti Yesu anadzudzula mpingo wa kuthiyatira chifukwa cholola mzimayi kuphunzitsa amuna ndi kuwasokeretsa. Mufuna Yesu akudzudzuleni chifukwa mwalola mkazi wanu kapena mbusa wa chizimai mumpingo akuphunzitseni. Mzimu uwu Jezebele akhulupirira kugona ndi mwamuna aliyense palibe vuto, ndikuti kudya zakudya zopereka kunsembe za mafano ndi zabwino, ndikuti nkoyenera kuphunzitsa munkachisi. Mukuona kupusitsika anali nako? Mukuona kupusitsika kwake pakusokeletsa anthu pa maso pa Yehova. Kodi kunali koyenera pakuti anali neneli wa Yehova pamene sanamvere mawu a Yehova pophunzitsa ndi kupotoza abambo? Kodi amuna anataya nzeru ndi ulamuliro wopatsidwa ndi Yehova? Mukudziwa kuti lero lino wogona ndi amuna anzawo akukhala atsogoleri mu mpingo. Simuona kuti achita ngati Jezebeli? Tiyeni timve kuchokera ku 1 Akorinto chapter 11 ndime ya 3 kulekeza 12. Koma ndifuna mudziwe kuti mutu wa munthu yense ndiye Kristu, ni mutu wa mkazi ndiye mwamuna, ndipo mutu wa Kristu ndiye Yehova. Mwamuna yense womveka mutu popemphera kapena ponenera anyoza mutu wake. Mkazi yense popemphera kapena kunenera wovula mutu anyoza mutu wake, pakuti chimodzi modzi kumetedwa. Iyi si ndime ya maganizo anga, imene ili ndi kumvetsetseka kosavuta. Zomveka kuti Yehova anatipatsa ife ulamuliro kuti tikhale moyo uno mwandondomeko. Atate Yehova ndi mutu wa Ambuye wathu Yesu Kristu. Yesu ndi mutu wa mwamuna, ndi mwamuna mutu wa mkazi wake. Pali banja la Yehova mene tili ana ake akukhala mchikondi ndi kumvera munzonse. Ndipo pali banja la dziko mene amafuna kuyendetsedwa ngati banja la Yehova, ana sangathe kudziwa kukonda monga bambo ndi mayi akondera, ndi kuphunzira pakuchita kugonjera ku ulamuliro, ndi kuti kugonjera kwa Yehova kubwera kosavuta kwa iwo mosaopa. Zikuonetsa Ambuye afuna kuteteza chithunzi-thunzi cha banja la dziko ndi kuti tikhale omvetsetsa pokhala mbanja la Yehova. Apa sindili omvetsetsa za ndimeyi, monga mwana wang'ono ndiyenera kulemekeza Atate wakumwamba, Atate anga adziwa zambiri koposa ine. Zikuonetsa kuti Yehova afuna mkazi akongolere mwamuna wake osati mwamuna aliyense, chifukwa kukongola kwake ndikopereka ulemelero kwa mwamuna wake. Pamene tikhala okongola kudzera kuchiritsidwa kwa wankati wathu, chiyero chimadza kopanda kapena chidetso ku ulemelero wa Yesu. Nkhani yokondoletsa ndiyakuti mtumi Paulo amafuna mkazi aphimbe mutu wake popemphera ngati chizindikiro chokhala pansi pa ulamuliro wa mwamuna wake. Izi ndi zofunikira chifukwa cha angelo. Angelo a Ambuye ndi angelo akugwa omwe amatchedwa ziwanda. Tikupereka chenjezo kuti mkazi akhale osamala, osangonena mwachangu kuti akumva kuyankhula kwa mzimu wa Ambuye pamene ali kumva kuyankhula kwa ziwanda. Akhoza kukhala wotetezedwa ku ziwanda pamene agwiritsa ntchito mwamuna wake pakutha kuzindikira mizimu pamene ichokera kwa Yehova olo Satana. Angakhale nawo bwanji mzimu wa chiudziwitso? Amawerenga mawu a Yehova kwambiri mwa ichi, amadziwa mosavuta pamene mkati ndi modzadza ndi malemba a Yehova. Mwa ichi amatetezedwa pamene agonjera kwa mwamuna wake kuti atetezedwe. Ngati sanadzike yekha pansi pa mwamuna wake, koma kusankha kuphunzitsa ndi kulamulira, amakhala pa ulamuliro wa mzimu wa Jezebele umene Yesu adana nawo. Ndipo tinawerenga ku ndime yake yolembera kumpingo wa Tiatira. Yohani mwachuchuchu akulangiza kukala wosamala pakuyesa ngati mzimuwo ndi wa Yehova. 1 Yohane chapter 4 nimeya 1 kulekeza 2 akuti, okondedwa, musamakhulupirire mzimu uliwonse, koma yesani mizimu ngati ichokera kwa Yehova. Popeza aneneri onyenga ambiri anatuluka kulowa mdziko lapansi. Momwemo muzindikira mzimu wa Yehova, mzimu uliwonse umene uvomereza kuti Yesu Kristu anadza mthupi uchokera mwa Yehova. Mafunso wokambirana. Muvomereza kuti kugonjera kwa mkazi ndi ulemelero kwa mwamuna wake, ndipo zikhale choncho kwa mwamuna wake yekha. Sitikuona kuti mkazi chifukwa cha maganizo ake afunikira chikondi ndi chisamaliro cha mwamuna wake kuti atetezedwe mwa uzimu kumachenjerero a Satana. Mukutsikimiza kuti izi sizikumpanga wotsalira koma kungonsiyanitsa. Mukuvomereza kuti mkazi akhoza kutipatsa ife amuna zambiri zimene tilibe. Munganene zachikhalidwe chimene tichisowa zimene angathe kutithandiza kuti tikhale nazo. Lelo anthu ambiri akukhulupirira kuti ali ndi mayankho onse kuti mchifukwa chani angachite zimene afuna kuchita. Koma Yehova akuchenjeza motsindika ku Aroma chapter 12 ndi 2. Ndipo musafanizidwe ndi makhalidwe apansi pano, koma mukhale osandulika mwakukonzanso kwa mmitima mwanu kuti mukazindikire chimene chili chifuniro cha Yehova, chabwino ndi chokondoletsa ndi changwiro. Mafunso wokambirana. Tingakonze maganizo athu kukhala au Mulungu opanda mawu a Yehova? Mukuganizira kuti sitifunikira choyamba Bible College kuti tikhale azibusa, koma pafunika tiyambe tayitanidwa ndi kuphunzitsidwa ndi mzimu wa Yehova umene udzatitsogolera ife mzonse monga Yesu ananenera. Mukuzindikira kuti palibe chabwino kusiyana ndi kukhala wophunzira wa Yehova. Mwaichi mzimu wathu udzaphunziritsidwa ndi mzimu wa Yehova. Kodi atumwi sanali wophunzira a Yesu? Kodi Elisa sanali wophunzira wa Eliya? Ndipo Elisa sanamalize ndi kudzodza kophatikizana kuchokera kwa Yehova? Paulo ndi Petulo ndi ena ambiri sanali wophunzira, ndipo tikuona kufunika kumene anali nako pa dziko masiku awo. Mukudziwa kuti ophunzira wa Paulo, Clement analemba mbuku lodabwitsa la Ahebri. Udindo wolengedwa ndi Yehova kwa mwamuna ndi mkazi ku moyo wa pa dziko wa nthawi adzagwa kumwamba Yesu atero. Mateyu chapter 22 ndime yake ya 29 kulekeza 31 ati, koma Yesu anayankha nati kwa iwo, mungalakwa osadziwa malembo kapena mphamvu za Yehova, pakuti nkuuka kwa akufa sakwatira koma akhala ngati angelo akumwamba. Koma za kuuka kwa akufa simunawerenga kodi chomwe chinanenedwa kwa inu ndi Yehova? Pena tingoona za maganizo ochepa okhudzana ndi anthu aku Europe ndi ku America amene lero akutsikimiza zakugonana amuna okha okha kuti ndi zabwino ndipo ali kale mmalo mmene apatulidwa ngati ansembe ndi azibusa komanso tikupeza akazi akuyendetsa mpingo ku Europe ndi America inde ngakhale kuno ku Africa anthu ataya malamulo ochokera kwa Yehova amene anatipatsa mmawu ake 1 Corinto chapter 6 ndi 9:11 akuti kapena simudziwa kuti osalungama sadzalandira ufumu wa Yehova musasocholetsedwe adama kapena opembedza mafano kapena achigololo kapena olobodoka ndi zoipa kapena akudzipsa ndi amuna kapena ambala kapena osilira kapena oledzera kapena olalatira kapena olanda sadzalowa ufumu wa Yehova anthu ogonana amuna okhaokha ndi akazi okhaokha sakalowa mu ufumu wa Yehova ena mwa iwo ndi atsogoleri a mipingo lero lino ndi mipingo ya mtundu wanji sakutsogolera kodi wosiliranso sakalowa mu ufumu wa Yehova mkazi amene afuna kukhala mbusa motsutsana ndi mawu a Yehova kodi sikusilira uku mbusa amene akufuna mpingo wake ukule kuti adzipeza chuma chochuluka sikusilira uku mwaichi amuna inu abale kodi ndi chiyambi ndi kusadzidetsa kumene kuli kutumikira ambuye kodi sichichokera ku mawu ake oyera owuziridwa ndi ambuye ndipo lipindulitsa pa chiphunzitso chitsutsano chikonzero chilangizo cha mchilungamo kuti munthu wa Yehova akhale woyera wokonzeka kuchita ntchito iliyonse yabwino ndipemphera atati athu muli kumwamba kuti kudzera mwa mzimu woyera aone ndi kutsikimiza choona mmitima mwathu kutilimbikitsa kukhala akapolo achiyero ku ulemelero wake ndi kuti tikakhale mokondwera mwachimwemwe ndi mwamtendere mwa Iye Ambuye. Amen. Ambuye akudalitseni chifukwa cha kumvera phunziro ili.